Kom ons lees saam uit Galasiërs 5 uit die message. Everything we know about God's word is summed up in a single sentence. Love others as you love yourself. My counsel is this, live freely, animated and motivated by God's Spirit. Then you won't feed the compulsions of selfishness. For there is a root of sinful self-interest in us that is at odds with the free spirit, just as the free spirit is incompatible with selfishness. It is obvious what kind of life develops out of trying to get your own way all the time. Repetitive, loveless, cheap sex. A stinking accumulation of mental and emotional garbage. Frenzied and joyless grabs of happiness. Trinket gods. Magic show religion, paranoid loneliness, cutthroat competition, all-consuming yet never satisfied wants, a brutal temper, impotence to love or be loved, divided homes, divided life, small-minded and lopsided pursuits, the vicious habit of depersonalizing everyone into a rival, uncontrolled and uncontrollable addictions, ugly parodies of community. I could go on. But what happens when we live God's way? He brings gifts into our lives. Much the same way that fruit appears in an orchard. Things like affection for others. Exuberance about life. Serenity. We develop a willingness to stick with things. A sense of compassion in the heart. And a conviction that a basic holiness permeates things and people. We find ourselves in loyal commitments, not needing to force our way in life, able to marshal and to direct our energies wisely. Dit is die woord van die Here. Jesus sê, die hele wet en die profete, die Ou Testament, sy Bybel, word opgesom in een sin. Jy moet God lief hê, en jy met jou naaste lief hê soos wat jy jouself lief het. Dit is 'n aanhaling uit Levitikus 19 uit, vers 18. Hy haal die wet aan, maar is baie interessant. As jy Levitikus 19 lees, veral hele Levitikus maar 19, is daar 'n paar baie vreemde opdragte wat die wet jou gee. Goed soos, jy mag nie tattoos hê nie. Goed soos, jy mag nie 'n katter wees nie. Of gate in jou ore maak, of sulke goed nie. Hy sê byvoorbeeld, jy moenie klere dra en jy moenie sy in kantoen meng nie. Jy, as jy 'n land plant, moet jy nie twee soorte saade gebruik. Dis vreemde opdragte. Goed wat nie lekker verstaan word nie. Is 'n ander konteks, is 'n ander wêreld waarna dit geskryf is voor. Maar uit dit alles uit is dit baie aanduidend dat hy sê waaroor alles eintlik gaan is liefde. Paulus stel dit op. En 'n paar keer in sy briewe verwys hy daarna. En dan sê hy ook, maar dit is die woord, maar dit is ook die Nuwe Testament se tema. Dis waaroor die hele Bybel gaan. Daar is niks belangriker as liefde nie. Dis die pad na die lewe toe. Jesus sê vir die jong man, as jy dit doen, dan sal jy werklik lewe. So een van die groot vrae van die lewe is, wat sal liefde doen in hierdie omstandighede? Van liefde, alhoewel dit nie altyd maklik is nie, alhoewel dit nie altyd lekker gevoelens is waarmee jy sit as jy dit doen nie, gaan jou vat na lewe toe en gaan lewe bring in hierdie situasie toe. Die pad na lewe is deur verhoudings en dis deur liefdevolle verhoudings. Nou, jy kan nie hierdie opdrag gehoorsaam of begin om dit te doen as jy nie God ken. Jy kan God nie lief hê as jy God nie ken nie. Jy moet God leer ken. En as jy God leer ken en agterkom wie hy is, dan sal jy uitvind hy is liefde. Jy sal uitvind dat hy lief is vir jou. Dis die boodskap van die begin af. Moses sien soveel van God. Hy sien sy krag in die 10 plaae, in die Rooi See wat oopmaak, in 'n volk wat tot stand kom, en slawe wat verlos word. Hy het 'n braambos ondervinding, hy is op die berg vir 40 dae, 40 nagte. Hy ontvang die wet van die Here, en toe hy afkom van die berg af, na al hierdie ervaringe, is hy iemand wat meer weet en beleef het van die Here, as enige iemand nog ooit, van die Skepper God. En toe sy regeerde, nou wil ek hom ken. Nou wil ek hom sien. En hy gaan staan in 'n rots en 'n skeer. En God kom verby en hy roep uit. Gesed. Hebreëse groentierenheid. Die nuwe Grieks agape liefde. Dit is wie God is. As jy ooit iets van God gesien het, dan wil jy meer hê. Want ek dink, daar's iets wat in jou resoneer en vir jou sê, dit is my grootste behoefte. Dit is waarvoor ek eintlik gemaak is. En dit is waarna ek verlang. En die Bybel sê vir ons dat ons dit eintlik op geen ander plek sal kon kry waarna ons soek nie. En ons is eintlik ook op soek na hierdie liefde. Hierdie onvoorwaardelike volkome liefde. Dat alhoewel hy alles van my af weet, my deur en deur ken, sê hy vir my, ek is lief vir jou. Ek aanvaar jou en ek sal jou nooit los of jou nooit verlaat nie. Dit is die enigste plek waar ons hierdie soort liefde kan kry. Kijk, ons verwag het baie keer van mekaar, maar ons kan nie van mekaar gee nie. Maar God is lief vir jou. Diep uit sy binneste uit. En dit is hoekom jy jouself kan lief hê. Vanmôre 3. Miskien eerste tree in die rigting in die pad van selfliefde. Leer ken jouself. Om jouself regtig lief te hê, moet jy jouself ook leer ken. Nou hierdie tema van selfkennis is 'n tema in filosofie, is 'n groot tema in sielkunde. Is 'n groot tema in ander godsdienste, dit was 'n groot tema in die lering van Jesus. Jy moet jouself ken. Volgens die evangelie van Thomas, se apokriewe boek, het Jesus klaarblyklik gesê, as jy meen dat jy iets weet, en jy ken nie jouself nie, dan weet jy niks nie. Wat hy sê is, dat jy kan kennis hê oor baie goed. Jy kan IT ken, jy kan jou werk goed ken. Jy kan jou gedrag ken, jy kan mense ken, jy kan soveel weet in hierdie wêreld en glad nie jouself ken nie. En voordat jy jouself kan lief hê, is dit die belangrike stap om te neem. En weer eens, is hierdie soort kennis, soos wat die kennis van God, is nie om van jouself 'n objek te maak, te analiseer en rationeel te kyk en feite bymekaar te maak en jou te leer ken op daardie manier nie. Om jouself te ken, het die ou Christen tradisie gesê, moet jy God leer ken. As jy God leer ken, dan leer jy jouself ken. Soos Jesus in Matteus 10 sê, in die message, if you only interested in yourself and look out for yourself, you'll never find yourself. But if you forget yourself and you look for me, you will find yourself and me. Die ou mystici het gesê, as jy God ken, dan ken jy jouself. En as jy jouself leer ken, dan gaan jy God ook leer ken. So dit is die roete in die pad na ware selfkennis toe. Nou wanneer jy God ontmoet, leer jy iets van jouself, oombliklik. En hier is die twee groot pole van ervaring as mense God ontmoet. Jy kry aan die een kant die mens wat diep oortuig is dat hy sondig is en dat hy sleg is. Jesaja 6. Hy sien die Here hoog op 'n troon verhewe en wat is Jesaja se reaksie? O wee my, ek is verlore, ek is 'n man, ek is onrein. Ek kan nie, God is, hy's heilig. Hy's totaal anders, hy's liefde. Ek is dit glad nie. Ek moet pad gee. Die ander reaksie is om die ontdekking te maak van baie goeie goed wat jy is en wie jy is. Dawid sê, Psalm 139, ek dankie dat ek so vreeslik wonderbaar is. Wonderbaar is die werke in my siel, weet dit al te goed. Nou dit beteken nie, dat Jesaja 'n slegte mens was en Dawid 'n goeie mens nie. Ongelukkig weet ons iets van Dawid, ons weet hy was nie so goed nie. Maar hy maak hier die ontdekking dat hy ook goed is. En jy sit met hierdie twee pole. Nou ons het 'n en ons probeer maniere kry om te praat oor hierdie twee selwe wat jy is. en wat jou opmaak. Weet, ek hou van die Message vertaling wat praat van jou true self, wat dan dadelijk beteken dat daar ook 'n vals self is. Jou ware self, true self, in die Bybel, word dikwels na verwys as die nuwe mens. Of ons is geskape na die beeld van God, die imago Dei, die beeld van God wat in jou is. Petrus praat van die verborgen mens van die hart. Dit, of daar word verwys soos 1 Korintiërs 6 vers 17, na hy wat die Here aanhang is een gees met hom. Dat diep in jou binneste is daar 'n vereniging wat plaasgevind het met God. Jou gees het verenig met die gees van God. Die inwonende Heilige Gees, die inwonende Christus in jou. Dis maniere waarop daar gepraat word van die ware self. Maar jy het ook 'n valse self. In die Bybel praat van dit as die vlees, die ou mens, dikwels vandag as ons van die ego praat, of die ego, dan is dit 'n verwysing na die valse self, waarmee jy leef. Nou hier is die groot ding, jy is albei, almal van ons is albei. En dit is baie moeilik om met hierdie paradoks te lewe, hierdie teenstrydigheid in jou lewe. Jy sien dit, en jy raak, en jy voel dit, as jy Romeine 7 lees, jy weet wat Paulus sê, ek wil dit doen, maar dan doen ek dit nou weer, jy weet. En ek wil nie so maak nie, en dan maak ek nou weer so. Wat? Dis hierdie teenstrydigheid wat ons, maar dit is juist in hierdie spanning, en in hierdie vermoë om hierdie twee goed by mekaar te hou, waarin die lewe gevind word, en waarin jy grounded in die realiteit kan leef. Jesus het baie gelykenisse vertel. Om juist hierdie gemengdheid van ons wese daar te stel. Byvoorbeeld die een van die meest bekendes, Matteus 13. Waar Jesus die gelykenis daar sê, hy sê, jy is soos 'n land. En daar is onkruid, en daar so is koring. Maar moenie nou die onkruid net uitpluk nie, sê Jesus. Jy moet maar dit is wie jy is. Jy het onkruid, en jy het koring op jou land. Daar is goed, maar daar is ook sleg in jou lewe. Dis 'n groot gevaar om eensydig klem te lê en een van hierdie aspekte van jou menswees te ignoreer. Dit so kry jy Bybelse lering, mense wat klem lê op die een en die ander een ignoreer. Die probleem as jy net op die ware self klem lê en sê daar is iets soos ignoreer dit, dis nie belangrik nie, die manier om daarmee te deel is om dit net te laat gaan, is dat jy nie eg is nie. Jy breek oombliklik met realiteit. En enige breek met realiteit vat jou rotse toe uiteindelik. Want dit is nie die waarheid nie. Dit probeer jou iets maak wat jy nie is nie. Dit probeer jou iets anders as 'n mens maak. 'n Gerub of 'n seraf of 'n engel of 'n bo-menslike wese of 'n superhuman. En die hele boodskap van die Bybel is om volkome mens te word, soos wat Jesus was. Die groot gevaar is dan hoogmoed en 'n breek met realiteit. As jy net eensydig klem lê op die feit dat jy sleg is en dat jy 'n sondaar is en dat daar gebrokenheid in jou is, lei dit tot 'n skuldkompleks en 'n minderwaardigheid. Wat glad ook nie die lewe in jou kan bring of lewe vir jou gee nie. Baie Christene word groot in een van hierdie twee milieus, waar hy eensydig klem gelê word op een van hierdie twee aspekte. Ons word uitgenooi om met hierdie paradoks te lewe en hierdie paradoks te versoen en dit te integreer binne in ons. Dis die pad na die werklike lewe toe. Die tweede groot ding is dat ons hier 'n bewussyn moet ontwikkel van die self. Kyk, baie mense sê dit nie. Paulus sê dit. In 1 Korintiërs 2 vers 14 tot 3 vers 1 bespreek Paulus drie soorte mense. En dan sê hy byvoorbeeld dat daar is 'n natuurlike mens. Die natuurlike mens neem net die goed aan en aanvaar net dit wat hy kan sien, vat en voel as die realiteit van die lewe. En dit is waarvoor hy sy lewe inrig. Maar dan is daar 'n vleeslike mens, sê hy. Dit is die mens wat die realiteit van die innerlijke wereld aanvaar, en die bestaan van God aanvaar, en hy sê, nie net alles wat jy kan sien bestaan nie, maar dit is die mens wat nog nie 'n bewussyn het van die valse self nie, so daarom kan hy nog steeds uit sy valse self uitleef. Paulus sê, julle twis, julle stry met mekaar, en daarom is julle nog steeds vasgevang in hierdie lewe, en dan is daar die geestelike mens, wat 'n bewussyn het van die valse self, en van die ware self in sy lewe. So, werklike kennis van die self is, wie is ek, ten diepste? Nie wat voel ek nie, dit is alreeds beter as net onbewust te wees van jou gevoelens, waarvan baie mense ook afgesny is, maar jou gevoelens is nie jy nie, dis jy wat voel. Wie is daar jy wat voel? Wie is daar jy wat wil? Wie is die jy wat dink? Kan jy 'n witness wees, 'n getuie wees, eendag staan en kyk na wat jy dink? Dit is belangrik om te dink wat jy dink. Dit is belangrik om te dink oor wat jy voel. Dis die jy. En dit is die jy waarvan jy bewus moet raak. Nou, ek dink, hierdie valse self kom tot stand in ons lewe so op 18 maande rond. Jy word gebore met die ware self. Dis net self. Dis die self wat bewus is, nie op 'n verstandelike nie, maar op 'n kinesthetic level, dat jy een is met alles, en dat alles vir jou gegee is. Jy's in jou ma, jy is. En alles is vir jou gegee, en jy's een met alles. Op 18 maande vind die tweede geboorte, die psigologiese geboorte plaas, en jy begin jou te beleef as 'n aparte mens. Dis die oomblik wat die ego gevorm word. En dit is op daardie stadium wat jy gaan besef, maar wag 'n bietjie, ek het goed nodig om te lewe. Maar ek moet hierdie goed kry by mense. Maar weet jy wat, ek moet goed doen om hierdie mense te beïndruk of hulle te kry. Ek moet mag uitoefen sodat hulle dit vir my gee. En op hierdie manier wat ander van my dink, die goed wat ek moet kry om te lewe, en die mag die wat ek moet uitoefen, begin op 'n manier in jou lewe te vleg en by mekaar te kom, en jy skep 'n ego-struktuur waarvolgens jy begin leef. Jy skryf jouself 'n geluksprogram van hoe my lewe moet werk en wat ek nodig het om regtig te lewe. En dit is die totstandkoming van die ego. So die ego is nie noodwendig sondig nie, in daai sin nie, dit is sondig, want ons is gebore in sonde, en dit is hoe 'n mens begin te ontwikkel, en daarom roep Jesus ons soos 'n kind te word, dan vat hy ons terug na, om hierdie, nie kinderagtig te word nie, want kinders is lelik, nee, hulle is wreed, los uit myne, ek wil dit nie deel nie, is dit wat Jesus bedoel is, hy sê ons moet soos 'n kind word, nee, hy vat ons na hierdie kind toe, dis die kind wat ons moet embrys, en dit is waarna toe ons moet gaan. So dit baat baie om hierdie insig te kry. As jy nie bewus is van dit nie, van die twee selwe nie, gaan die Bybel gaan nie vir jou sin maak nie. Ek neem Jesus sê, verloon jouself. Dan sê hy, wees lief vir jouself. Nou, wat moet ek doen? Maar as jy jouself nie haat nie, kan jy my disipel nie wees nie, maar jy moet jouself lief hê, is die groot gebod. Dan moet my haat, my lief hê. Wat moet ek doen? Moet ek skizofreen word om 'n Christen te word? Eendag haat, eendag lief hê. Nou, nee, dis nie wat hy bedoel nie. Jy kan dit net verstaan, as jy dit verstaan. Paulus werk met dieselfde ding. Ek is met Christus gekruisig, en ek leef nie meer nie, maar wat ek nou leef. Jy sê, ek is dood, ek leef. Nou, wat is jy nou? Daar's twee ekke. Hy sê, in 1 Timoteus 3, sê hy vers 1, in die laaste dae gaan daar baie moeilike tye kom. Vers 2, want mense gaan liefhebbers wees van hulle self. Hulle gaan lief wees vir hulle self. Dis 'n groot probleem. Hy praat van hierdie. Hulle gaan hierdie ding embrace, hierdie. Kyk, die center in die hart van die valse self is die ek. Ek, ego, moet vir my 'n lewe skep, en ek bou 'n lewe, en dit is waarvoor Jesus roep om te sê, maar laat gaan daai lewe. As jou lewe wil vind, gaan jy dit verloor, maar as jou lewe verloor, as jy dit laat gaan, dan gaan jy dit vind, jou ware lewe. So dit is 'n moeilike, baie keer konsep om te verstaan en te sien, afspeel in jou eie lewe. So die groot eerste stap is, Die bewuswording, baie is glad nie bewus nie, van die valse self. Hy kan soos liefde lyk, hy kan 1 Korintiërs 13 vers 1, al gee jy alles weg wat jy het vir die armes, en al laat jy jouself gee op 'n brandstapel verbrand te word, en jy het nie liefde nie, want dis liefde daai, liefde gee ons alles, nie noodwendig nie, jy kan dit weggee, uit die valse self, uit vir die valse self, my nuwe manier om aansien te kry by mense, my nuwe manier om iemand te word en iets te wees, is om die mees geestelike persoon te wees wat ek is, wat ander nog ooit gesien het, die fariseers. Nou gee ek myself om verbrand te word, uit valse liefde, is nie ware liefde, en is die liefhebber van myself, is die verkeerde selfliefde, is die selfgesentreerdheid daai, en dit is wat moet laat gaan word. So die eerste groot stap is, leer jouself ken. Ja, wat ek doen, ja, wat ek voel, wat ek dink, wat my longings is, wat my diepe begeertes is in my lewe, ja, maar meer is dit ook, wie is ek, hier binnenkant, Luther, een van sy groot gesegdes, wat 'n baken in evangeliese teologie geword het, is Samuel, Engels, saint and sinner, ons is tegelijk, 'n gelowige, 'n heilige, en 'n sondaar, en ons sien dit, en Paulus, as hy sy briewe begin, dan sê hy, ek groet julle heiliges, dan sê hy vir hulle, ek wil net met julle praat oor 'n paar goed, en dan jees, maar ons die heilige mense hierdie nie, ok, tweede groot ding is, dan, word wie jy is, word wie jy ten diepste en eindelik is, so die groot vraag is nou, moet ander woorde, wie is ek nou eindelik, wat is ek in my kern, en waar, van waar af kom dit alles? Die ware self. Dit help as Shakespeare sê, be true to thine own self, maar die probleem is, wat is self nou? Baie van therapie, baie boeke wat jy lees, baie raad wat jy kry, is 'n versterking van die ego, en het gaan oor die valse self te vestig in jou lewe, sodat jy beter kan funksioneer in hierdie wêreld. Soos 'n groot geloof, wat jy moet openbaar om te sê, maar ek identifiseer met my ware self. Dit wat na die beeld van God geskape is, dit wat God my gegee het. En dit beteken onder andere, aanvaarding en omhelsing van die uniekheid van jou lewe. Dat daai hele jy, wat jy is, wie jy is, waar jy is, jou geskiedenis, dit waaroor jy geen beheer gehad het nie, wat net vir jou gegee is, jou ouers, jou genetiese samenstelling, hoe jy kyk, hoe jy lyk, dit alles, om liefde beteken, ek aanvaar dit, ek koester dit, dit is 'n geskenk van God af, dit is wat hy wil, en hy het dit vir my gegee, en ek is lief daarvoor, en ek aanvaar dit. Dit beteken om te luister na jou lewe, om agter te kom wat jou lewe vir jou sê, nie net vir jou lewe te sê wat jy wil nie. Want ons het hierdie probleem, dat ons dikwels, dit wat ons wil wees, en dit wat ons is, verwar met mekaar. En dan speel ons hierdie rol, ons dra hierdie masker, Dis waarvan die mense hou, dit is wat hulle nou sal beïndruk, en dan doen ek dit, maar dis nie jy nie, dis nie die ware jy nie, en dis groot moed om te sê, maar ek omhels dit, hierdie uniekheid van my, hierdie gawes wat God my gegee het, hierdie passie, hierdie persoonlikheid wat God my gegee het, en ek, Galasiërs sê, make a careful exploration of who you are, en ek maak 'n duidelike ontdekking in 'n verkenningstog onderneem ek om uit te vind wie ek eintlik is en wat ek is. 'N verhaaltjie, Hasidiese verhaal, uit die 4de eeu uit, kom Rabbi Zusia die oggend by sy disippels. Sy oë is dik gehuil, sy gesig is wit. Hulle vra vir hom, wat's fout? Hy sê, ek het ontdek wat God my gaan vra as ek by hom kom. En ek bewe. En hulle sê vir my, Rabbi, jy het niks om oor bang te wees nie. Jy is 'n vroom man. Jy is iemand met geweldige insig. Jy leef so voorbeeldig, jy hou jou gebedstye. Waarvoor is jy bang? Wat gaan God jou vra? Hy sê, God het ek ontdek, gaan nie vir my vra, hoekom was jy nie meer soos Moses, wat die volk kon uitlei en hulle vry maak nie, hoekom was jy nie meer soos Josua, wat die mense kon invat in die beloofde land nie, maar God gaan vir my vra, hoekom was jy nie meer soos Susia nie? Een aanhaling van Dag Hammarskjöld, dit is een moeilike een, dit is nogal een lange, en hy verloor jou bietjie. You will never find, until you've excluded all those superficial and fleeting possibilities of being and doing with which you toy. Out of curiosity or wonder or greed, and which hinder you from casting anchor in the experience of the mystery of life, and the consciousness of the talent entrusted to you, which is your eye. You will never find life, rest, peace. Jy gaan dit nie kry nie. Solank as wat jy rondgaan en rondspeel, dan bly jou lewe fantasie. Jou lewe is meer fiksie as wat dit biografies van aard is. Want jy leef nie jou lewe nie. Dis een probleem van mens wees, weet, een klip, het nie een probleem wat om te wees nie, hy is een klip. Een blom het nie een probleem om een blom te wees nie, een dier het nie een probleem om een dier te wees nie, ons het probleem wees ons. Ons het die kese, en dis dit wat ons moet uitwerk, wie is ek, die in jouself liefde hee, is om dit te embrace. Laaste ding is, doen skadiewerk. Alhoewel shadow en skadi nie in die Bybel gebruik word nie, is dit oorals in die Bybel so stres. Dis woord jy nie in die Bybel kry nie, maar stres is oorals in die Bybel. En skadi verwys na daardie aspek van jou, wat jy nie wil aanvaar nie. Jy wil dit nie hê nie. So jy ignoreer dit, jy ontken dit, jy is selfs onbewus daarvan. Die Bybel nooi ons uit, om ons skadi kant te erken, te aanvaar en verantwoordelikheid te vat daarvoor. Om dit met ander woorde te integreer. Ek dink die Bybelse boodskap is nie verwerp die ego, word egoloos nie, soos wat van die oosterse godsdienste dit propageer nie. Dit is ook nie omhels die ego, versterk die ego nie, maar eerder integreer die ego. Ek meen, wees nou eerlik, jy het 'n signature sin. Jy het onkruid op die land. Jesus sê, sit met dit, tot op die dag van die oes. Dit beteken, om dit te aanvaar, beteken nie ek gee oor en nou maak het nie meer saak in my lewe nie. Maar jy het dit. En een manier om dit te ontken en te maak of dit nie so is nie, versterk dit in jou lewe, en dit spring uit op ander maniere oor jou lewe, dit kan jou lewe uiteindelik oorweldig, en dit was Jung se groot ontdekking ook. Die onderbewuste moet bewus gemaak, want anders kan hierdie goed wat onbewus is, skielik uitspring, en dit kan jou hele lewe oorweldig. So baie Christene probeer op daai manier te werk daarmee, en te maak asof dit nie daar is, wat, maar dit is daar. Ek dink Johari, sy venster, as ons hom kan kry, geef vir ons dalk net een manier om ook daarna te kyk. Johari sê, daar is vier aspekte, nou Johari was twee ouwens wat by mekaar gekom het, is Jonathan en Harry, toe maak hulle een naam Johari, toe kom hulle op met so'n modelliekie, toe sê hulle, daar is goed wat ek weet, en goed wat jy weet, dit is die open area. Dan is daar goed wat ek nie weet nie, maar julle weet het, dit is my blind spots. Dan is daar goed wat julle nie weet nie, en ek weet het ook nie, dit is die onbekende area, dan is daar goed wat julle nie weet nie, wat ek weet, dit is die hidden area, dit is wat ek wegsteek. So ons shadow het dikwels te doen met ons blind spots, ons unknown en ons hidden areas. Dit is ons skadi waarmee ons sit. So wanneer ons kan groei om die oop area groter te maak in ons lewe, nou raak ons meer authentiek, ons wandel in die lig om Bybelse terminologie te gebruik, dit is dan wanneer ons die blind spots kleiner maak, die unknown area en die hidden area, dan doen ek shadow work. Dan werk ek met my skadu weer. Nou, met ander woorde, ek kan dit doen, my blind spot, deur te luister na wat ander vir my sê. My lewe op so 'n manier diep te deel met ander sodat hulle ook vir my kan sê wat hulle sien. Kyk, hulle sien wonderlike goed, hulle sien slegte goed. Ons sonde en ons gawes is op ons voorkop geskryf. Ons kan dit net nie self sien nie, maar alle mense om ons sien ons dit. Ek meen, vat idols, dis my die groot, die hidden spot, die blind spot, idols, dis die beste deel van idols is daai goed voor die tyd, nee. Moet nie vir my sê, ek kan sing, nie, ek weet ek kan sing. Die hele wêreld sê, no way, jy kan nie, los het. En my vraag is net altyd, het daai ou nie 'n ma wat lief is vir hom nie? Huh? Want die ma wat lief is, sal ons nou nie vir daai ou sê, gaan aan met die singery nie. So jy maak die blind spot kleiner as jy oopmaak, dan die hidden area. Die hidden area maak jy kleiner deur jouself te begin gee en te deel. Ons noem dit ministry, bediening. Wanneer jy in verhouding met ander gaan staan en jy begin jou storie in jou lewe. Nou baie ding om 'n getuienis te wees is om te vertel hoe goed is dit en hoe gaan dit en net hoe wonderlik is dit. Maar eintlik is 'n autentieke getuienis ook hoe swaar dit ook is en hoe ek ook struggle. Dit gaan vorentoe. Wanneer jy dit doen, dan groei jouself en die jy doen shadow work. En dan is daar natuurlik die onbekende area. Dit is die area waar ons werk met gebed. Wanneer ons gaan sit in stilte by God, dis dan wanneer sy woord met ons begin te werk. Dis dan wanneer daar uit ons onderbewussyn uit die temas, deur ons drome, goed na ons toe kom en surface en ons begin te leer en insig te kry. So ons doen hierdie shadow werk deur die drie bewegings waarin ons betrokke raak. En op daardie manier het ek lief. Het ek myself lief. Want as jy, om jouself lief te beteken, ek verdra my swakheid. Jy weet, ons is half trots, jy is nie, daai ou, hy is so hard op homself. Hy is nie lief nie, weet jy wat, hy hard op homself, hy hard is op ander mense. Wat moet jy verdra? Jy verdra die goed wat jy nie van hou nie. Jy is lankmoedig. Jy vergewe jouself vir wat jy gedoen het, dis liefde. Dis selfliefde. En op daardie manier, maar ek ontken dit nie. Dit is waaroor belydenis gaan. Ek erken my sondes voor die Here. Ek herken dit voor ander mense. Ek het die valse self gesien. Ek het hom ontdek, ek het agtergekom. Ek het 'n professor, Kees Baaiman, wat sê, hy is soos 'n swart spinnekop op 'n swart klip in 'n donker nag. Dis hoe jou valse self is. Dis moeilik. En is onswekkend en miskrik as jy dit sien. Ons net so wonderlik om ook te sien. Maar hier is in my ook dankbaarheid. Hier is in my ook, dis die ware self. Hier is in my ook 'n begeerte na waarheid. Hier is in my ook 'n soeke om iemand te help, al kry ek nie erkenning daarvoor nie. En 'n ouetjie het niks, hy het nie my bloed nie, hy het niks met my te doen nie, hy deel nie my geloof nie, hy het nie my kultuur nie, maar ek wil hom help. Dis compassion wat in jou opsig, dis die ware self. Dit is iets van die begin van wat dit beteken om jouself lief te hê. Waar is jy vanmôre? Jy het ook op 'n plek waar jy besef, ek is afgesny, ek is nie op 'n inner journey nie. Is daar miskien iets wat in jou losgeraak het van, ek wil weet. Ek wil weet, is die ware self, is die soeke na waarheid. Al gaan dit my seer maak, al gaan dit nie lekker maak nie, dit gaan beter wees. Want ek wil reël wees. Ek wil op daai journey gaan, vir God leer ken, vir myself leer ken. Miskien is daar by jou bewussyn gekom van die moeilike plek waar jy is met die ware self. God roep jou. Daar's goed waaroor jy besluit moet neem wat jy nie langer kan veronagsaam in jou lewe nie. Miskien moet jy aanvaar, vrede maak met wat dis wat God my gegee het. Ek wil iets anderster gehad het. Maar dit is die realiteit. Ek gaan dit embrace. Ek gaan myself lief hê. Miskien is jy op 'n plek waar jy met die valse self van shadow work moet doen. En jy besef, ek hardloop, ek doen dit glad nie. Ek wil net wegkom van dit af. En die Here nooi jou vanmôre. En hy sê vir jou, vergewe jouself. Verdra jouself. Kyk, jy is 'n sondaar, maar weet jy wat? Dit verander nie my liefde vir jou nie. Niks wat jy ooit doen, kan my liefde vir jou verander nie. Jy gaan my nooit kan skok nie. Ek gaan nooit sê, hoe kon hy dit doen nie, ek ken jou. Ken jou, ek weet alles. Maar ek is lief vir jou, ek sal jou nooit los nie. Jy moet miskien dit met jouself doen en jouself laat gaan. Ons gaan afsluit met 'n gebed en dan word jy uitgenooi. As jy vanmôre miskien in die begin van hierdie jaar wil kom, net iets van dit wat na jou toe gekom het, te bevestig. Kan jy kers kom aansteek vir 'n oomblik? Daar gaan mense aan die kant wees as jy wil hê iemand moet saam met jou bid om net te sê ek hoor 'n uitnodiging. Daar's iets in my wat begeer om hierdie pad saam met God te stap en in hierdie liefde in te stap. Dan kan jy dit doen. Vader, dankie dat U ons lei, dat U ons help, dat U lief is vir ons en dat U ons nooit sal los nie. Help ons om te besef en te sien wat hierdie liefde is, om dit te ervaar. Maar help ons om onsself lief te hê. Help ons om ander lief te hê. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Jy is welkom om nou na vore te kom of om te gaan indien jy so voel.